Herra forseti. Já, í gær erum við vitni að því að enn og aftur þá vilja starfsmenn útlendingastofnunar senda eiginkonur og eiginmenn Íslendinga úr landi í hræðilega óvissu þar sem þeir getur áttu að hætta að vera pyntað og jafnvel drepið. Nú, þegar ég var dregið tilbaka að senda nút, en það ekki búið að taka endanlega ákvörðun að senda konu Íslandsins, Gísla Jónssonar, sem heitir Ísekor. Það eru mótmæli fyrir hugun núna klukkan 12 við lögreglustöðun á Hlemm í hvet sem flesta til að mæta þanga út af því að þessi vinnubrögður algjörlega óþolandi. Samkvæmt útlendingalögum, 10. grein, segir að með fyrirværum ákvæði 45 og 47. greinar, þar sem hvet er á hælisleitendur, skal útlendingur sem sækja dvalarleyfi í fyrsta skipti sækja leyfi áður en að kemur til landsins, já. Og er honum óheimilt að koma hingað til landsins fyrir en umsóknin hefur verið samþykkt, já. Ok, en frá þessu má víkja ef ríkar sanngirnisástæður mæla með því. Eða samkvæmt reglu frá ráðherra. Og þá spyr maður sjálfan sig. Eru það ekki nægar sanngirnisástæður frá útlendingastofnun að einstaklingur sem kemur hingað og giftist Íslendingi, er það ekki næga sanngirnisástæður að hann skuli ekki víkja honum úr landi út í þessu óvissu, pyntingarjafnvel og dauða, er það ekki næga sanngirnisástæður að taka máli fyrir til málsmeðferðar, heldur að hann taka einstaklingin og víkja honum, og ef það er ekki næga sanngirnisástæður fyrir útlendingastofnun, þá er alveg ljóst hvar ábyrgðin liggur. Það ráðherra getur með reglu gefi þessa undanþá. Það er að vona það að það sem gerðist innanríkisráðuneytinu í gær að tala þetta og það verði fest stefnumótun þetta og verði sett regla hvað þetta varðar. Og þegar við getum ekki lengur boðið Íslendingum upp á það að þeirra maki sem sendur út í óvissu og mögulega auða.
Til málstekur háttur til 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.